ณกำลังฟังชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ซีรีส์ชัวร์อินโฟคัสเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมพีรพลอนุตตรโสตนะครับ
ครับและกุ้ยสุธีมนัสชินนครพงศ์นะครับ
ครับเราสองคนวันนี้มาอยู่ในรายการชัวร์อินโฟคัสในชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับมาเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์และตอนนี้เราโฟกัสกันที่โครงการนักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสรทริคออร์ทรัสต์ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับ
ใช่แล้วครับพี่โอเราคุยกันมา5ตอนผ่านไป5ตอนแล้วนะครับในตอนในวันนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่6นะครับซึ่งในตอนที่6เนี่ยเราอยากจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งในตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่อง AI ในการสร้างภาพไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ไม่ได้ถูกใช้แค่ในการสร้างภาพเท่านั้นฮะอาจจะมีการใช้ในการสร้างวิดีโอนะหรือว่าดีปเฟกนะที่ทำปากหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีถึงขนาดเสียงร้องนะครับถ้าเราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเอาเสียงคนเนี่ยเอามา analyze มาวิเคราะห์แล้วกลายเป็นเสียงร้องเพลงของคนนั้นได้ด้วยพี่โยเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงครับ
โอ้โหมันมีประโยชน์มากเลยนะครับมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลช่วยลดภาระงานให้มนุษย์ได้เยอะนะครับแล้วก็สำหรับธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ต่อยอดธุรกิจได้บางครั้งอาจจะทำให้ได้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจในต้นทุนที่ต่ำลงนะครับก็แน่นอนว่าในเชิงประโยชน์เนี่ยมากมายแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงด้านการหลอกลวงนะครับหรือความเชื่อถือไม่ได้เนี่ยตรงนี้นี่ก็อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าบางทีเราเห็นรูปของคนนี้เราเห็นวิดีโอของคนนี้กำลังพูดเรื่องนี้อยู่แต่จริงๆเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับตอนก่อนหน้านี้เราพูดถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ดาราถูกนำภาพไปเป็นพรีเซนเตอร์ในอนาคตถ้ามาบวกกับ AI เนี่ยดาราอาจจะขยับตัวขยับหน้าขยับปาก
ขายของได้เลยใช่ไหม
พูดขายของได้เลย ใช่โดยที่ดาราคนนั้นไม่ได้ไปถ่ายทำหรือว่าไปอัดเสียงขายของจริงๆนะครับดังนั้นเรื่องราวของ AI เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะต้องเรียกว่าเผื่อใจไว้ก่อนนะครับต้องเผื่อใจไว้ก่อนเลยว่าข้อมูลที่เราเห็นภาพวิดีโอคลิปที่เราเห็นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเสมอไปก็ได้นะครับในโครงการนักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสรทริคออร์ทรัสหรือว่าในหลักสูตรทริคออร์ทรัสที่เราบอกว่าเราจะให้ทุกท่านรู้เท่าทันผ่านมุมมองของการสร้างกลลวงเนี่ย
ครับ
เราพูดคุยกับนักมายากลเราเชื่อว่ามายากลเนี่ยอาจจะมีส่วนถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างกลลวงนะครับเราพูดคุยกับนักสร้างคอนเทนต์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเทคนิคการสร้างคอนเทนต์หรือการเล่าเรื่องเนี่ยถูกนำไปใช้สร้างข่าวปลอมข่าวลวงข้อมูลเท็จเนี่ยมากมายนะครับเราคุยกับนักสร้างภาพดิจิทัลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็บอกว่าเทคนิคการสร้างภาพดิจิทัลการปรับแต่งการตกแต่งภาพถูกนำไปใช้เช่นเดียวกันนะครับในการหลอกลวงวันนี้พอมาเป็นเรื่อง AI ก็แน่นอนไม่ต่างกันเลยนะครับเรื่องของเทคนิค AIหรือเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคการสร้างภาพที่มันลึกล้ำมากขึ้นเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ในการหลอกลวงได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งวิทยากรในงานหนึ่งท่านเนี่ยมาจากเป็นเรียกว่าเป็นนักสร้างภาพแอนิเมชันนะครับคือคุณมักชิสนุพงศ์นะครับซึ่งคุณมักชิสนุพงศ์เนี่ยปัจจุบันก็คือทำหน้าที่เป็นนักแอนิเมชันนะครับหรือแอนิเมเตอร์ที่เป็นคนสร้างภาพต่างแล้วก็เป็นส่วนอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่เป็นภาพยนตร์ดังในต่างประเทศด้วยนะครับ
ครับ
คุณมาร์กก็ได้มาให้แง่มุมมองที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพด้วย AI เรื่อง Deepfake เรื่องของการระมัดระวัง AI ในการที่ใช้ในการหลอกลวงนะครับและนอกจากนั้นอาจารย์เจตนะครับแต่นี่ไม่ใช่อาจารย์เจตคนเดิมแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้เป็นอาจารย์เจษดาสาระทองนะครับจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ
ครับก็ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษดาสาระทองนะครับ อาจารย์ก็มาพูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบสิ่งลึกล้ำที่มันมาทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังเสียงของทั้งสองท่านผ่านสกู๊ปตัวนี้กันครับ
การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างภาพเสมือนเป็นเทคนิคที่เหล่ามิจฉาชีพใช้หลอกลวงผู้คนให้ตกเป็นเหยื่อ นักสร้างภาพยนตร์ 3D Animation ชี้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถรังสรรค์ทุกสิ่งให้เกิดขึ้นจริงได้เพียงปลายนิ้วเราจึงต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกลลวงทางด้านภาพและเสียงว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ปาฏิหาริย์เกินจริง
สิ่งที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีปัจจุบันเนาะที่เอามาใช้กับภาพทำให้เราหลงเชื่อได้ซึ่งบางทีอาจจะปลอมแปลงใบหน้าคนอาจจะแบบปลอมแปลงใส่อย่างอื่นเข้าไปทำให้เราหลงเชื่อซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกลลวงของคนที่จะเอาไปใช้และถ้าเกิดคนที่เจตนาร้ายเนี่ยก็อาจจะเอามาหลอกลวงเราเจตนาดีก็จะเป็นสื่อบันเทิงทั่วไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ความรู้ที่อยากจะแชร์ให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงานทิกออทัสที่นี่ครับ
การกล่าวอ้างโดยใช้ข้อคิดเห็นโอพิเนียนมากกว่าข้อที่จริงหรือแฟกต์เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทะระรานกันบนโลกออนไลน์การเรียนรู้จากกรณีศึกษาการรับข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวลวงพรางตาจึงมีความจำเป็นต่อหลักสูตรการเรียนทั้งในและนอกสถาบันการศึกษาทุกระดับ
เวลาที่เราได้ข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเชื่อแล้วเราแชร์ไปแล้วเราบอกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องเอ๊ะก่อนเราตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะนะครับเอ๊ะหลายอย่างอันที่หนึ่งนะครับคนที่เขาทำมาเนี่ยเขาทำมาด้วยประโยชน์หวังผลประโยชน์อะไรเพราะว่าเวลาที่มันมีการสร้างสื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีผลประโยชน์หรือมันมีหวังผลอะไรบางอย่างอยู่แล้วอันที่สองนะครับเราต้องเข้าใจว่าสื่อเนี่ยมันถูกประกอบสร้างความจริงมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาในสื่อดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ได้การประกอบสร้างเนี่ยมันก็ทำได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นมุมกล้องก็ได้นะหรือว่าเป็นการบิดบางอย่างหรือแม้กระทั่งการใช้กราฟิกหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้มันดูเหมือนจริงนะครับในยุคที่เราเรียกว่าอยู่ในยุคไฮเปอร์เรียลิตี้เนาะที่มันดูเสมือนจริงมากๆดังนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหเวลาเราได้ข้อมูลมาชุดนึงเนี่ยเราต้องเอ๊ะอะไรหลายๆอย่างเลยอีกเรื่องนึงก็คือว่าในปัจจุบันเนี้ยไม่ได้มีแค่คนที่เป็นสื่อที่เป็นสื่อมืออาชีพหรือสื่อที่เป็นองค์กรที่สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาได้นะครับเราอยู่ในยุคที่ใครๆก็เป็นสื่อได
้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
นั่นเป็นข้อคิดนะครับที่เราได้รับฟังจากเสียงสัมภาษณ์ของทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เรื่องราวของการหลอกลวงผ่านเทคโนโลยีสุดล้ำเนี่ยมันคงไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนนะครับในอนาคตหรือจริงๆแม้แต่หลังจากกิจกรรมหลังจากงานนั้นมาแป๊บเดียวเนี่ยเรื่องการหลอกลวงด้วยภาพหรือข้อความหรือเสียงหรือด้วยคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นข่าวออกมาอีกหลายกรณีทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับที่มีการสร้างภาพด้วย AI สร้างคลิปวิดีโอด้วย AI แล้วก็หลอกลวงกันสารพัดนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้ให้เกิดประโยชน์และในเวลาเดียวกันเมื่อเราเปิดรับเนื้อหาใดๆเราควรจะต้องเผื่อใจไว้ก่อนนะครับว่าบางครั้งมันอาจจะผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้มาด้วยเช่นเดียวกันครับ
ครับนอกจากเรื่องของ AI แล้วนะครับพี่โอวันนี้ในชัวร์ก่อนแฉเนื้อหาพิเศษจากโครงการนักสืบสายโชว์โชว์ก่อนแชร์สโมสรทริคออร์ทรัสเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการใช้รูปอีกเช่นกันนะครับก็คือเรื่องของคุณแพทณภพานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยคุณแพทมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นกรณีศึกษานะครับของการยื่นฟ้องนะเป็นเพจหนึ่งนะที่นำรูปของเขาแล้วก็ลูกชายเนี่ยนะครับไปใช้ในการคล้ายๆกับเคสของคุณอันภูวนาเนี่ยนะฮะเอามาใช้ในการหลอกขายแบตเตอรี่รถนั่งเด็กนะฮะเหมือนเป็นรถที่ใช้ให้เด็กเนี่ยนะครับแล้วเอารูปของลูกของคุณแพทแล้วก็คุณแพทเนี่ยมาแปะเพื่อจะหลอกขายของนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคุณแพทณภพานะครับแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ
นักแสดงและพิธีกรแพทณภพาต้องรีบเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเพื่อเอาผิดกับเพจ Facebook 1ที่ขายสินค้านำภาพของแพทและลูกชายไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าตัวชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจนี้พร้อมกันนี้เธอยังเล่าให้ฟังถึงภัยไซเบอร์ที่มักโดนเกรงคีย์บอร์ดเข้ามาคุกคามและคอมเมนต์ไปในทางเสื่อมเสียทำให้มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นค่ะ
อยู่ดีๆมันก็มีร้านนึงโพสต์ Facebook แล้วเอารูปเรารูปลูกเราไปใช้แต่ราคาถูกกว่าของเราครึ่งนึงเป็นเพจปลอมที่ตั้งใจมาเพื่อหลอกลูกค้าเลยพอเราทักไปเราแจ้งความหรืออะไรเงี้ยนางปิดเพจหนีถ้าก่อนจะซื้ออะถ้าสมมติว่าเขามีแปะรูปเราอะถามก็ได้เรามีเบอร์ผู้จัดการเรามีเบอร์ที่ติดต่อเราได้ว่าขอโทษนะคะพี่ผัดรู้จักเพจนี้ไหมเคยซื้อกับเพจนี้หรือเปล่าหรือบางข่าวที่แบบคอมเมนต์ในสิ่งที่มันแบบไม่ใช่เลยอะอย่างเช่นแบบคอมเมนต์เรื่องแบบคุกคามทางเพศ หรือคอมเมนต์เกี่ยวกับสิ่งที่เราฟังแล้วเรารับไม่ได้เงี้ยออกมาพยายามจะทำเป็นแฉสุดท้ายก็คือหงายการ์ดขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการฟ้องละค่ะเนี่ยพอฟ้องตามเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยผลที่เขาต้องได้รับคือจริงอ่ะแพทจะมองผ่านก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าเหล่าดาราเนี่ยจะหันมาฟ้องเยอะขึ้นจากสมัยก่อนไม่มีเพราะโซเชียลอ่ะมันเร็วมากแล้วเราอยากทำให้คนรู้ว่าก่อนที่จะแชร์อะไรหรือแฉอะไรออกไปอ่ะต้องเช็คก่อนรวมถึงคำพูดที่ใช้ในโซเชียลมันจะอยู่อย่างนั้นเวลาทำไปแล้วอ่ะคุณควรจะได้รับผลของมันไม่ใช่แค่ว่าไม่เป็นไรเขาไม่ฟ้องหรอกก็พิมพ์ไปข้อมูลจริงข้อมูลเท็จไม่สนเอาสนุกเข้าว่ามันต้องได้รับผลค่ะไม่งั้นคนเขาก็จะไม่หยุดถูกไหมคนเขาก็จะพิมพ์ไปเรื่อยๆสุดท้ายพอขึ้นลงขึ้นศาลก็เหมือนเดิมหงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษจริงๆแล้วเป็นแฟนคลับนะคะมีอันนึงที่เจอเลยคือเป็นแฟนคลับของคุณแพทนะแล้วทนายถามว่าแล้วด่าเขาทำไมอ๋อเห็นคนอื่นเขาด่ามาเลยตามน้ำไปอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยจริงไม่ได้มันเลยต้องมีกระบวนการทางกฎหมายคอยรองรับเรื่องนี้แต่ทำเพื่อให้รู้แล้วเป็นกรณีตัวอย่างว่าก่อนที่จะทำอะไรอ่ะคิดเช็คให้ชัวร์คิดให้ดีก่อน
คุกมีจริงนะคะ
แย่มากอ่ะคุณกำลังทำบาปหนัก
อันนี้จะสามารถฟ้องได
้มันปลอมกันแน
่ชัวร
์ก่อนแฉ
น่าสนใจมากๆนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนของผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้นะครับนั่นคือรายการชัวร์ก่อนแฉนะครับท่านที่อยากจะฟังหรือดูภาพเต็มๆนะครับมีซีรีส์ที่ชื่อว่าชัวร์ก่อนแฉอยู่ในเพลย์ลิสต์ของชัวร์ก่อนแฉนะครับต้องพูดดีๆเลยนะมีชัวร์ก่อนแฉในซีรีส์ชัวร์ก่อนแฉนะครับในช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแฉนั่นเองนะครับท่านสามารถจะไปดูให้ครบทั้ง10ตอนได้นะครับแล้วก็นี่คือชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์ที่ชื่อว่าชัวร์อินโฟคัสนะครับเรากำลังโฟกัสโครงการนักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสรทริคออร์ทรัสอยู่นะครับในตอนหน้าน่าสนใจมากๆจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะครับการหลอกลวงอย่างไรนะครับแล้วไสยศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรแล้วมันจะทำให้เรารู้เท่าทันมากขึ้นยังไงนะครับตอนหน้าจะพูดถึงกรณีของวิทยากรที่ชื่อว่าเบิ้มลูกโป่งนะครับพี่เบิ้มจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้เราฟังนะครับวันนี้ผมธีรพลอนุตรโสตคุณสุทธิมนัสชินอัครพงศ์ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ซีรีส์ชัวร์อินโฟคัสเปิดเบื้องหลังนวัตกรรมสื่อรู้เท่าทันจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์